სალამ მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებით დღეს 21 აპრილია ორშაბათი თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით განვაგრძობთ მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი ორი დღით უკრაინაში მიემგზავრება ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერებთან ერთად უკრაინის კრიზისზე იმსჯელებს ჯოზეფ ბაიდენი 22 აპრილს შეხვდება პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ ალექსანდრ ტურჩინოვსა და პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ არსენი იაცენიუკს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი უკრაინაში 21 აპრილს იწყება ეს შეხვდება უკრაინის პარლამენტის წევრებს არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებსა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლებს მთეთრი სახელის ინფორმაციით ჯოზეფ ბაიდენი უკრაინაში შეხვედრებისას სიმშელებს საერთაშორისო თანამეგობრობის როლზე ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილიზაციისა და გაძლიერების ხელშეწყობაში ენერგეტიკის საკითხებზე და ვითარებაზე უკრაინის აღმოსავლეთში უკრაინაში ვიზიტისას საუბარი შეეხება აგრეთვე საკონსტიტუციო რეფორმებს დეცენტრალიზაციასა და 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებს დონეცკის ოლქის დობროპოლეს რაიონში ცეცხლი გაუხსნეს უკრაინელ მედესანტეებს, რომლებიც რაიონის ერთ-ერთ ობიექტზე მსახურობენ. ცნობას ავრცელებს უკრაინსკაია პრავდა, ჯგუფ საინფორმაციო წინააღმდეგობის კოორდინატორ დმიტრი ტიმჩუკზე დაყრდნობით. გავრცელებული ცნობით თავდამსხმელები მოტოციკლებით იყვნენ. უკრაინელმა მედესანტეებმა საპასუხო ცეცხლი გახსნეს წინასწარი ინფორმაციით დაიჭრა ერთ-ერთი თავდამსხმელი, ისე კიდევ ორი თავდამსხმელი უკრაინელმა სამხედროებმა დააკავეს და გადასცეს სამართალდამცავებს უკრაინელი მედესანტეებიდან არავინ დაშავებულა. უკრაინა და რუსეთი ერთმანეთს ბრალდებებს უყენებენ უკრაინის აღმოსავლეთში მომხდარი სისხლიანი შეტაკების ფონზე. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 20 აპრილს დიდით ქალაქ სლავიანსკთან სახელდახელო დაღმართულ გამშვე პუნქტზე გახსნილ ცეცხლს სუმცირე 3 ადამიანი ემსხვერპლა და კიდევ 3 დაიჭრა. რუსეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაღუპულია 5 ადამიანი, მათ შორის 3 პრორუსულად განწყობილი აქტივისტი. თავდამსხმელთა ვინაობა დაუდგენელია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინძინების თაობაზე აღშფოთება გამოთქვა და განაცხადა, ეს შემთხვევა ადასტურებს, რომ უკრაინის ხელისუფლებას არ აქვს ნაციონალისტების და ექსტრემისტების განიარაღების სურვილიო. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ცნობით ინციდენტში არც ერთ უკრაინულ ორგანიზაციას არ მიუღია მონაწილეობა. უშიშროების სამსახურში ინციდენტი დაგმოდა, ის შეაფასა გარეშე ძალების მიერ დადგმულ პროვოკაციად. ამერიკელ სენატორებს რუსეთის მიმართ უფრო მკაცრის ეკონომიკური სანქციების დაწესება სურთ. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრმა, რესპუბლიკელმა ბობ კორკერმა 20 აპრილს ტელევიზიით გამოსვლისას განაცხადა, რომ კრემლის მიმართ სანქციების გამკაცრება უნდა მოიცავდეს გარკვეული ზომების გატარებას რუსეთის ენერგო კომპანიების, მათ შორის გაზპრომისა და საბანკო სექტორის მიმართ. სენატორი კორკერი თვლის, რომ დასავლეთი უკრაინას რუსეთის პირისპირ ტოვებს, რაც არაგონივრულია. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის კიდევ ერთმა წევრმა, დემოკრატმა ქრის მერფიმ განაცხადა, რომ რუსეთის ნავთობ კომპანიებისა და ბანკების მიმართ სანქციების სწრაფად გამკაცრების დროა. მერფი აცხადებს, რომ რუსეთს საშუალება ეძლევა გააგრძელოს უკრაინაში სურვილისამებრ მოქმედება და არსებობს საფრთხე, რომ მისი მორიგი სამიზნედ ნატოს წევრი იქნება. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ჩაძირული ბორნის კაპიტნისა და ეკიპაჟის მოქმედება მკვლელობის ტოლფასი იყო. პრეზიდენტის განცხადებით ბორნის კაპიტნისა და ეკიპაჟის ზოგიერთი წევრის მოქმედებები სრულიად გაუგებარი და მიუღებელი იყო. 16 აპრილს ჩაძირული სამხრეთ კორეის ბორნით 476 ადამიანი მგზავრობდა, მათი დიდი ნაწილი სკოლის მოსწავლეები იყვნენ. 20 აპრილს გამოქვეყნდა გაშიფრული ჩანაწერები, რომლებიდანაც ირკვევა, რომ ეკიპაჟი დაბნეული იყო და ვერ გადაეწყვიტა როდის და როგორ მოეხდინა მგზავრების ევაკუაცია. ამ დროისთვის ნაპოვნია 61 გვამი, 240 ადამიანს კვლავაც ეძებენ. ბორნის კაპიტანი და ეკიპაჟის სხვა წევრები დაკავებულნი არიან. კვირას ტვიტერის ადმინისტრაციამ დაბლოკა ამცხადებით თურქეთის ტერიტორიაზე მოსარგებლე ორი პირის ანგარიში. ისინი აქვეყნებდნენ მასალებს პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის გარემოცვის კორუფციასთან კავშირის შესახებ. კორპორაციის თანამშრომლებმა განაცხადეს, რომ ანგარიშები დაბლოკეს თურქეთის სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად. გასულ კვირაში თურქეთის მთავრობასა და ტვიტერის ადმინისტრაციას შორის მოლაპარაკებები შედგა. გავრცელებული ინფორმაციით დაბლოკერი ანგარიშების მფლობელებმა გამოაქვეყნეს დიდი რაოდენობით საიდუმლო დოკუმენტი და სატელეფონო საუბრების აუდიო ჩანაწერები, რომლებიც ერდოანის მისი ოჯახისა და კორუფციულ სკანდალებში ჩართულ პირებს ეხებოდა. მარტის მეორე ნახევარში მუნიციპალურ არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე თურქეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით აიკრძალა ტვიტერისა და YouTube-ის რესურსებზე ცდომა. აპრილის დასაწყისში სოციალური ქსელი ისევ დაუშვეს მას შემდეგ, რაც თურქეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ ტვიტერზე ცდომის აკრძალვა არ ყოფს მოქალაქეთა თვით გამოხატვის უფლებას. თურქეთში კვლავაც მოქმედებს YouTube-ზე ცდომაზე შეზღუდვები. ვენესუელის დედაქალაქ კარაკაში განახლდა შეტაკებები დემონსტრანტებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის. დემონსტრანტები ვენესუელის პრეზიდენტის ნიკოლას მადუროს წინააღმდეგ გამოდიან. ნიღბიანი დემონსტრანტები ქალაქის ქუჩებში აშენებდნენ ბარიკადებს, წვავდნენ პრეზიდენტის ფიტულებს. საპასუხოდ პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. თებერვალში დაწყებულ ანტისახელმწიფოებრივ დემონსტრაციებს 40 ადამიანი ამსხვრობა. საპროტესტო აქციების მონაწილეები უჩივიან ქვეყანაში კრიმინალის მაღალ დონესა და საკვები პროდუქტების სიმცირეს. ვენესუელის ხელისუფლება საპროტესტო აქციების მოწყობაში ადანაშაულებს ამერიკას. და ბოლოს 36,000-მდე სპორტსმენი დარეგისტრირდა ბოსტონის საერთაშორისო მარათონზე, რომელიც დღეს გაიმართება. მარათონისათვის უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომებია მიღებული. წელს მარათონში შარშანდელთან შედარებით 10,000-ზე მეტი მსურველი მიიღებს მონაწილეობას. როგორც ვარაუდობენ, მარათონს მილიონამდე მაყურებელი ეყოლება. მაყურებლებს არ ექნებათ საშუალება მარათონის ტერიტორიაზე შეიტანონ ჩანთები და ზურგჩანთები. გარკვეულ შეზღუდვებს დაექვემდებარებიან თავად სპორტსმენებიც, ისინი ვერ ჩაიცვავენ ჯიბეებიან ჟილეტებს. 2013 წლის აპრილში ბოსტონის ფინიშთან მომხდარ აფეთქებას შეგახსენებთ, 3 ადამიანი შეეწირა და 260 მეტი დაიჭრა.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რას მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში დარჩენილ დროში 10 საათამდე. ერთი სოფლის პრობლემა სოფელი ფხოველი დახმარებას ითხოვს. რამდგომარეობა ქუთაისში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებამდე 2 თვით ადრე. ჩვენი პროგრამა შემოგთავაზებთ ასევე ახალ ამბებს, მუსიკას, სპორტისა და ეკონომიკის ამბებს. როგორც ყოველთვის გვეყოლება სტუმარიც, დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარე თამარ ჩხეიძე, რომელიც გასულ კვირაში შექმნილი ახალი საარჩევნო ოპოზიციური გაერთიანების ალიანსი ევროატლანტიკური არჩევანის გეგმებზე და თვითმართველობის არჩევნებში ოპოზიციური პარტიების წარმატების შანსებზე ისაუბრებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხელისუფლებისაგან მიტოვებული სოფელი და დანგრეული უნიკალური ძეგლები. ფხოველში ცხოვრება დღითი დღე უარესდება, რის გამოც მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა დასახლება უკვე დატოვა. 60 ოჯახიდან დღეს იქ 6 ადამიანიღა შემორჩა. ერთი სოფლის პრობლემები გიორგი ალადაშვილის, ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის სიუჟეტში.
ფხოველი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პატარა სოფელია. რაიონული ცენტრიდან 10-12 კილომეტრით არის დაშორებული. დასახლება ახლა თითქმის ცარიელია, რადგან უკეთესი პირობების ძიებაში ადგილობრივებმა სოფლის დატოვება ჯერ კიდევ 1990-იანი წლებიდან დაიწყეს. ფხოველში არც ტრანსპორტი დადის, არც მაღაზიაა და არც აფთიაქი. ასეთ პირობებთან შეგუება რამდენიმე ოჯახს უწევს. დომნა იაგანაშვილი ამბობს, რომ სასმელი წყალი, რომ სახლამდე მიიტანოს, 7 კილომეტრი ფეხით უნდა გაიაროს.
ბევრი ხალხი იყო აქ. მაგრამ დაიცალა სოფელი მის გულისის, რომ უყურადღებობით, რომ არავინ კაცისშვილი არ გვაქვს ეს ყურადღებას. წყალი არა გვაქვს, შორს არის ძალიან წყალი. რო დაგჭირდეს რამე პესოკი ან პური, უნდა ჩავიდეთ ფეხით. გურჯაანში ამოვიდეთ, ტაქსი გამოვიძახებთ, 16 ლარი უნდა ტაქსი.
დომნა იაგანაშვილისგან განსხვავებით 75 წლის სულიკოს ფეხით სიარული არ შეუძლია, ამიტომ წყლის მოსატანად ტაქსის დაქირავება და გურჯაანში წასვლა უწევს.
გურჯაანში მივდივართ. მოდა ტაქსი თვალია, თან იქთან გურჯაანში მოყოლებ და მოგო წყალი. ვარაუ, აქ ისე შორსაა მოსატანად ფეხით მე სიარული არ შემინა. პრობლემები რო, იმიტომ გარიცხავ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხოველში ძირითადად მოხუცები ცხოვრობენ, ამიტომ ჩვენი რესპონდენტებიც ისინი არიან. თათო ცუკოშვილი 82 წლის არის და როგორც თავად ამბობს, ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. მოხუცი ტრანსპორტირებას ვერ იტანს. ამის გამო კი წლებია ექიმთან არ ყოფილა. მისი სურვილია ექიმი სოფელს თვეში ერთხელ მაინც თავად ეწვიოს.
მაკანკალებს გენაცვალე და ჩილიც კიდე გული მიხსება ხოლმე ცუდად. კარგი იქნება გენაცვალე, რომ ათასი ერთხელ ამოვიდე და დაგხედო როგორ ვარ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არ აქვთ ინფორმაცია, რომ სოფელს სასმელი წყალი არ მიეწოდება. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ირაკლი მინდიაშვილი ამბობს, რომ ფხოველში წელს გარეგანათება უნდა გაკეთდეს და მცირე ტერიტორიაზე გზა უნდა მოიხრეშოს.
Ოფლის ხარდაჭერის პროგრამის მარჯვებში გამოყოფილი 4721 ლარი განკეთდება გარე განათების მოწყობის სამუშაოები, გარკვეული მონაკვეთზე ცენტრალური გზის მოხრეში სამუშაოები და სოფლის შესასვლელთან მოეწყობა ტრაფარეთი.
სოფელ ფხოველში სულ 60 ოჯახი ცხოვრობდა. ახლა იქ მხოლოდ 6 ადამიანი გაშემორჩა. სოფლიდან წასული ადამიანები დასახლებას ძირითადად ზაფხულობით სტუმრობენ და ისიც რამდენიმე დღით. ფხოველში 18 მცირე ზომის ეკლესიაა და რამდენიმე ციხესიმაგრე. ეკლესიებიც და ციხესიმაგრეებიც სავალალო მდგომარეობაშია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
განაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 10 წუთია და ეკონომიკის ახალი ამბებით გადაცემას ირინა გურული განაგრძობს.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თქმით, უკრაინის კრიზისის ფონზე გაზრდილი გეოპოლიტიკური რისკების გამო გართულდება დსთ-ს ქვეყნებში წინასწარ ნავარაუდევი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზების შენარჩუნება. რეგიონში შეინიშნება ინვესტიციების მკვეთრი კლება. 2014 წლისთვის პროგნოზირებულია საქართველოს ეკონომიკის 5%-იანი ზრდა. მიმდინარე წლის ორი თვის მონაცემებით საშუალო რეალურმა ზრდამ 6.7% შეადგინა. მცირე მიწიან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოიხნა 58.000 ჰექტარზე მეტი მიწის ფართობი, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 60%-ით მეტია. პროექტის ფარგლებში ასევე განაღდებულია 74.000-მდე სახნავი ბარათი, რომელთა ჯამური ღირებულება დაახლოებით 7 მილიონი ლარია. აპრილის თვეში პროდუქტებზე ფასებმა მოიმატა. გაძვირდა რეგულარის ტიპის საწოვი და დიზელი, საშუალოდ 3 თეთრით. საწოვზე ფასები ბოლოს 2013 წლის ნოემბერში გაიზარდა.
გმადლობთ ირინა. ეკონომიკის ახალი ამბებით მიკროფონთან ირინა გურული იყო. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას და დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების ანონსით. სად გავატაროთ თავისუფალი დრო? ახლა მარიამ ცინდელიანი გვირჩევს.
საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ილო პატაშურის პერსონალური გამოფენა. ავტორს მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენაში, მათ შორის გერმანიის, საფრანგეთის, ინგლისის, იაპონიისა და სხვა ქვეყნების მუზეუმებსა და გალერეებში. გამოფენა ზეობა ილო პატაშურის 75-მე იუბილესადმია მიძღვნილი. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის 90-მდე ნამუშევარი. გამოფენა 30 აპრილამდე გაგრძელდება. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ნინო გელაძის ნამუშევრებს ნახავთ. ბავშვები ასეკუია გამოფენას, სადაც ნამუშევრები ასახავენ ჩვეულ ყოფაში დავიწყებულ და სუფთა ოცნებას და გაიგივებულ სამყაროს, რომელსაც ბავშვთა პორტრეტები ქმნიან. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში ფილმი რიო 2 და ნოე 3D ფორმატით გადის. ფილმი დივერჯენტი მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკაა, რომლის სიუჟეტით მომავლის ჩიკაგოში ვითარდება.
ისინი არიან განსხვავებულები. უშიშრები და იბრძვიან სისტემის წინააღმდეგ.
ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კაპიტანი ამერიკა ზამთრის ჯარისკაცი. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია. სტივ როჯერსი მშვიდად ცხოვრობს ვაშინგტონში, მაგრამ როცა განხორციელდება თავდასხმა, როჯერსი გაიხლართება ინტრიგათა ქსელში. კაპიტანი ამერიკა ფილმის სხვა პერსონაჟებთან ერთად შეებრძოლება მორიგ მტერს, ზამთრის ჯარისკაცს.
მიკროფონთან დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების ანონსით მარიამ ცინდელიანი იყო. Some new strings, her night out. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის პროგრამა. ახლა კი მიკროფონთან ვუხმობთ დავით ჩიხლაძეს, რომელიც ინტერნეტს მიმოიხილავს რამდენიმე დღის განმავლობაში. ჩვენ ეთერში არ ყოფილვართ, ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტის მიმოხილვა და საინტერესოა, რას გვეტყვის ახალს დავით.
დილამშვიდობის. ახალს გეტყვით რავიც რას, რომ საინტერესო იყო ეს შაბათკვირა გამომდინარე იქედან, რომ ჰქონდა ერთი კონკრეტული თემა, რომელსაც შეგვეძლო გვეყურებინა, რომ გავლაპარაკობდნენ ადამიანებთან. ავადკომა და ავადკომის წინა პერიოდი, რომელმაც გამოიწვია ძალიან უცნაური დისკუსია სხვა შორის ქართულ ინტერნეტში, რომელიც რაღაც სტატუსებით ესეთი რაღაც ქვებს რომ ისვენ ხოლმე სხვის ღობეში, ასე ვთქვათ, როგორც ქვის ეზოში რომ ჩააგდებენ ესეთ უცნაურ მესიჯებს, პასკვილებს, ძირთად ამ დისკუსიას, რომელ დისკუსიაზე ვსაუბრებ, ხავე გეტყვით, რომელსაც დაიწერა ძალიან ბევრი ბლოგპოსტები, მათ შორის აღდგომას, რომ ცარიელდება, ანუ თბილისი მოგწონდა თუ არა ფეისბუქ იუზერს ესეთ დაცარიელებული თბილისი, ნუ ამის გამო შეიძლება და შაბათკვირის განმავლობაში გენახათ, აი როგორ სერიოზულად გამათავდნენ ადამიანები, აი რასაც ქვია ესე უფრო დრამატიზება რომ გამოიწვიოს სიტუაცია, აი ხოცავდნენ ერთმანეთს პირდაპირ, ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ, ზოგი ზურბანო ფაშისტში, ზოგი რაში, არ ვიცი, მოკლედ ნუ ეს იყო ამ შაბათკვირას, ასე რომ გასაოცარი იყოს, მიუხედავად სხვა რამე სხვა რამე ხდებოდა. ესეთი ყველაზე ესეთი ცხელი თემა ქართული ინტერნეტისთვის, ასე შეგვეძლო გალპარკო ფორუმჩიზე იყო კიდე ასეთი თემა გახსნილი, სადაც კიდე ძალიან ბევრი პოსტი დაეცა, მოკლედ ცოტა მოსაბეზრებელიც იყო, უფრო საინტერესო იქნებოდა. სხვა რამეები მოგვესმინა, მაგალითად ესეთი ჩემ ერთ-ერთმა ფრენდმა დაწერა და კონდა კაცლებს ნაკლებ გამოხმაურება ვიდრე ისეთ სტატუსებს და სტატიებს, რომ რომელიც უბრალოდ ამ ურბანო ფაშებზე საუბრობდა, თუ რა აქცენტებს უსვამდნენ უსვამდა პირველი არხის ამყანი ტრანსლაციის დროს, ანუ ცეცხლის გარდამოსვლას იერუსალიმში, ამ ტრანსლაციის დროს, ნუ რაზე საუბრობდნენ, იყო ძალიან უკმაყოფილო, ამ რასაც მოყვა სხვა ადამიანების უკმაყოფილებას, რასაც ვაკვირდებოდი ინტერნეტში, ანუ უკმაყოფილო მესიჯებით, ან ტაძარში შესული არაბების შესახებ საუბრით და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ ნახოთ ტრანსლაციის ჩანაწერი და თქვენს გააკეთოთ ამ შესახებ კომენტარი, თუმცა ნუ სამწუხარო ფაქტია ალბათ, რომ ეს დანიშნულოვანი და საინტერესო თემა რაღაცნაირად ვერ გახდა ინტერნეტისთვის შაბათკვირას ერთი უფრო სასაუბრო, ასე ვთქვათ, დარჩა ყველაფერი მაინც იმაზე, რომ როგორი არის ცარიელი ქალაქი და რას ნიშნავს ურბანული ფაშიზმი. მოკლედ ამ ესეთ მარტო რაღაცაზე დავედით საბოლოო ჯამში. ეს არის სად შეეხება ქართულ ინტერნეტს, გადავედით უფრო საინტერესოზე. ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ვიდეო შესახებ უნდა გითხრათ, რაც ოდესმე მინახავს საერთოდ ინტერნეტში, YouTube-ზე ალბათ. ეს არის კიდევ ერთი ვიდეო Oculus Rift-ის შესახებ, რომელიც უბრალოდ ჩვენთვის როგორც აღმოჩნდა რომ არის ან ისეთი აქტუალური თემა. სულ საქმე იმაშია, რომ ერთ-ერთმა ადამიანმა, ჩვეულებრივმა ინტერნეტის მოხმარებელმა, რომლის ბებიაც არის სუსტად ჩავარდნილი, ასე ვთქვათ, სახლში და სურს ამ ბებიას მოგზაურობა, გარეთ გასვლა და ასე შემდეგ, მოკლედ კიბო აქვს ბებიას და უჭირს გადაადგილება და ძალიან სურს ამ კვლავ შეძლოს გარეთ გასვლა და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ ინტერნეტის მოხმარებელმა და ერთ-ერთმა ასე ვთქვათ დეველოპერმა, გეიმ დეველოპერმა გადაწყვიტა, რომ Oculus Rift-ი მიეცა ბებიისთვის, ასე ვთქვათ, ანუ ეს ვირტუალური რეალობის, ასე ვთქვათ, ჰედსეტი გააკეთებინა ბებიისთვის და ეჩვენებინა Oculus-ის ერთ-ერთი დემო ტოსკანა, ასე ვთქვათ, ტოსკანაში მოგზაურობა, არის 12 წუთიანი ვიდეო, როგორ იღებს კიბოსთან ბრძოლით, ასე ვთქვათ, დაუძურებელი ადამიანი კიდევ გამოცდილებას როგორ მოგზაურობს, ოღონდ ამჯერად შეიგზავნებს ვირტუალურ რეალობას და შეიგზავნებს ამ ყველაფერს gamepad-ით, მოცაობს და ასე შემდეგ. მოკლედ არის მართლა ძალიან ემოციური ვიდეო, შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ნახოთ YouTube-ზე თუ საიტი ინტერესს უფრო პირდაპირ ერთსაც აქვს დადებული მარტივა ტიპოვით. კიდევ ერთი სიახლის შესახებ რაც მინდა და რასაც მინდა დაუცხრობად, მე საუბრად დღეს არის Torrent Freak-ზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია, რომელიც გამოქვეყნდა რამდენიმე საათის წინ ზუსტად. ეს არის ალბათ თემა, რომელიც გამოიწვევს ეს ყველაზე მეტ დისკუსიას. Google-მა გადაწყვიტა, რომ დაებლოკა 2 მილიონი Pirate Bay-ის ლინკი თავის საძიებო სისტემიდან. ამ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი Torrent საიტის ლინკები ყველა მოეხო 2 მილიონზე მეტი ლინკი, როცა მას დაიწყეთ ზებნას. არა მოგიგდებთ, ეს არის კოპირაიტერების კოპირაიტის ფლობელების მოთხოვნა. ამაზე ალბათ დღეს იქნება საკმაოდ ცხარე დებატები და დისკუსია ინტერნეტში. რამდენად ეფექტური არის ჯერ ერთი ესე ბრძოლის მეთოდი Pirate Bay-თან? ანუ ეხლა ცალკე თემაა და ცალკე სასაცილო არის ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სხვა გზები მაინც რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ 2 მილიონი ლინკი დაიბლოკა, ეს ყო მეხუთედი მთლიანი Pirate Bay-ის ლინკების გუგზე განთავსების. Ну, შესაბამისად რჩება Pirate Bay-ის დიდი კონტენტი მაინც საძიებო სისტემაში და ვიცი, შედეთ Torrent Freak-ზე, ნახეთ რა წერენ ადამიანებს. შეგიძლიათ თქვენ თანაც შევერთეთ მოგეთ.
კეთილი, დავით ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან ინტერნეტის მიმოხილვით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
და რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ინტერნეტის მიმოხილვის შემდეგ ეკონომიკის მიმოხილვა და ირინა გურული დაგვიბრუნდა სტუდიაში. გისმენთ ირინა.
რამდგომარეობა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მხრივ საქართველოში? რა შედეგს გამოიღებს ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ინიცირებული მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს შექმნა? ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად მოკლედ მიმოვიხილოთ საქართველოში არსებული ვითარება. ქვეყანაში დარეგისტრირებული მცირე და საშუალო ბიზნესის რაოდენობა ერთი შეხედვით ოპტიმისტურად განგვაწყობს. ასეთი ფირმები ქვეყანაში რეგისტრირებული კომპანიების 96% შეადგენს. თუმცა სტატისტიკა გვამცნობს, რომ აქტიური ბიზნესების რაოდენობა ნობა გაცილებით დაბალია და რეგისტრირებულთა მხოლოდ 13%-ია. ერთ-ერთი პრობლემაა ასევე რეგიონული უთანასწორობა. რეგისტრირებულ კომპანიათა 45% თბილისშია რეგისტრირებული. კიდევ უფრო დამაფიქრებელია წარმოების და დასაქმების მაჩვენებლები. სტატისტიკური მონაცემებით საშუალო და მცირე ბიზნესი საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის 6% ქმნის და ასაქმებს სამუშაო ძალის მხოლოდ 9%. შედარებისთვის ევროპაში საწარმოთა 98% მცირე და საშუალო ზომის არის. ქმნიან სამუშაო ადგილების 2-3 და მთლიანი დამატებითი ღირებულების 60% კერძო სექტორში. რატომ ვერ ვითარდება საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესი? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები პერმანენტულად ატარებენ კვლევებს. კვლევების თანახმად, საქართველოს მეწარმეთა უმეტესობას ბიზნეს კლიმატი საქართველოში მეტნაკლებად მიმზიდველი მიაჩნია. გამოკითხულთა 2-3 ამბობს, რომ არანაირ წინააღმდეგობას არ აწყდება სახელისუფლებო ორგანოების მხრიდან. სამი უმთავრესი პრობლემა, რომელსაც ბიზნესის წარმომადგენლები ასახელებენ, არის ფინანსების ხელმისაწვდომობა, საგადასახადო სისტემის სრულყოფის აუცილებლობა და მაღალი კომუნალური გადასახადები. მართლაც სტატისტიკა აჩვენებს, რომ კომერციული ბანკების მიერ ბოლო წლებში გაცემული კრედიტების 40% სამომხმარებლო სესხია. დანარჩენი 60% კი იმ სექტორებზე გაიცა, რომლებსაც ეკონომიკურ ზრდას მხოლოდ უმნიშვნელოდ უწყობენ ხელს. ფინანსური რესურსების სიმცირე ცხადია თავისი მიზეზები აქვს. მოგეხსენებათ, საქართველოს საბანკო სისტემა დამოკიდებულია უცხოურ კაპიტალზე. ზოგადად საქართველო მაღალი რისკების ქვეყანაა. შესაბამისად, რისკების თავიდან აცილების მიზნით საბანკო სექტორი ცდილობს დაფინანსოს შედარებით მოკლევადიანი პროექტები. გრძელვადიან ფინანსურ რესურსზე წვდომის არარსებობა განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნეს განვითარებას უშლის ხელს. ამ გამოწვევაზე პასუხის მცდელობა ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივა მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს შექმნის შესახებ. იგი ითვალისწინებს ძირითადად დაწყებითი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას, რომელსაც საბანკო სექტორი არაფინანსებს. მოგეხსენებათ, ეგრეთ წოდებული სტარტაპები რისკიანი ინიციატივაა, რადგან დაწყებითი ბიზნესების 90% კოტრდება პირველსავე წელს. შესაბამისად, შესაფასებელია, თუ რამდენად მიზანშეწონილია გადასახადის გადამხდელთა ფულით მსგავს რისკიან ინიციატივებში ინვესტირება და წარმატებითი სტრუქტურების შექმნა. განვითარებულ ქვეყნებში მეწარმეობის განვითარების და ინოვაციებში კაპიტალდაბანდების განსხვავებული კულტურაა. იქ დაწყებით მაღალრისკიან ბიზნესებს ვენჩურული კაპიტალი აფინანსებს. რა შეიძლება გაკეთდეს ამ ეტაპზე საქართველოს რეალობაში? ალბათ აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან ისეთი ჩარჩო პირობების შექმნა, როგორიცაა თანაბარი გარემო ბიზნესისთვის, ჯანსაღი კონკურენცია, განათლებაში ინვესტირება. მეწარმეობის სააგენტოს და ბიზნეს ასოციაციების როლი კი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ფინანსების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გარდა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება საკონსულტაციო, საგანმანათლებლო და ტექნიკური დახმარების გაწევის მიმართულებით.
მადლობთ ირინა, ეკონომიკური მიმოხილვით ირინა გურული იყო მიკროფონთან. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ უკვე ჩართვით თბილისის ქუჩებიდან, უკვე ტრადიციული ჩართვა გიორგი გოგუა ახლაც თბილი იმყოფება. ერთ-ერთ მის მიერ შერჩეულ ადგილს, რამდენადაც ვიცი, იგი დღეს ახლა ამ წუთას ავტობუსშია. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის დონა, მართალია ახლა ვარ ავტობუსში. 88 ნომერ ავტობუსში, რომელიც თითქოს გზელი მარშრუტია ეს თბილისში, იგი ფარავს თავისუფლების მოედნიდან, ბათუმის ხიდიდან, ანუ ჩუბიჩის მეოთხე პლატონზე მარტოს ერთად ის ყოველთვის გადაცებულია ხოლმე. თუმცა დღეს იგი ჩოლეოთოში დაბეჭდა. ხოლო ჩარიერე ცოტა მგზავრია, პირველი ამბავი იმიტომ რომ დასვენების წესია და მეორე რომ სამსახურში დაკავებული არავის მიჩქარე და ეს შეხვედრა ახალი დროა, თუმცა ავტობუსში არის რამდენიმე ადამიანი შედი. ჩაისწავლე ჟურნალისტები, შესაძლოა ჟურნალისტები უწევთ მუშაობა. ახალი წესი და მათ შორის არის ახლა ჩემი სტუმარი, რომელიც არის ავტობუსის მსხოლი გურა მილიფარეიშვილი, რომელსაც მინეს კითხვა დავუწყოთ თავიდან, რატომ გურამ რამდენი ხანია რაც ავტობუს ატარებს?
მოახლე ავტობუს ვატარებ დიდი დღეებია 79 დღეა მუშაობს რა იცი. აი საფრანგეთის გადაეთ განევაში და იმენა თბილისში ახლა მუშაობ ეფსიდელზარია რა.
შეუფასები თუ გაქვს საკმარისი?
შეუფასები შეიძლება ჩაიწოლო საკმარისია.
თუ მაინტერესებდა. თქვენი შეუფასები მოჭერილია თუ დამოკიდებული არის ბილეთების რაოდენობასაც, რომელსაც აღსაზრდით?
არა, ჩვენ ბილეთების რაოდენობაზე დამოკიდებული იმდენი არა ვართ, გვაქვს არეთი საათობრივი, საათობრივი და ღირიან ეს ნამუშევარს. ასე რომ ტარიფი გვაქვს საათში მოჭრილი ხელფასები არა გვაქვს, საათობრივი გვაქვს. აი ამდენ საათს გამომიმუშავებს. მიძლავ ეს სამუშაო. ნუ რა თქმა უნდა, მოსაძონია რა თქმა უნდა ჩვენი პროფესია და მიყვარს ეს პროფესია. მიყვარს ხალხს ეს საფორები და ქალაქში საფორები რა თქმა უნდა.
აი ეს ხუთი და ეს ყველა საინტერესო პროფესიაში, ალბათ ბევრ ადამიანს და ბოლოს შეხვედრა.
ну раткмау да глас тависават гадия эн професия ва эс професия ченда валдебулива ром чеми ам професии замсахуро калас заврес зачеруба магалдонезе да сиамода чеми шоба
მეც დახლებით იგივე მინდოდა მეკითხა ბატონი გურამიშვილს პირველ რიგში მოგესალმებით ბატონი გურამ როგორც აი გარედან მაყურებლისთვის თავეჭდილება რჩება რომ ძალიან რთულია თქვენი პროფესია სწორედ იმის გამო რომ უამრავ ადამიანს ხვდებით ყოველდღე და რაც თქმა უამრავი ადამიანი გისვავ შეკითხვას ხო ზოგი მძღოლი სხვათაშორის ვერ იკავებს ხოლმე თავს და ეჩხუბება მგზავრებს და რთულია ალბათ ხო ყველასთან
ძალიან შრომატევადია, შრომატევადი სამუშაოა, მგზავრებს ანდოციაცობა არის ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ ყველა თავისებური პასუხი უნდა გასცე რა. ათასნაირი მგზავრი შემოდის და ყველა თავისებური ის უნდა და არიან მგზავრები, რომლებიც ისე გვექცევია, რომ აი იციან ეს შრომა როგორი შრომატევადია და გვაფასებენ.
შეამბობა რომ
ავტობუსის გოლი ამდა გააბრა და თანვალო საერთოდ მოძრავით წერია რომ და ესედაც დადგენილია რომ შესაძაც მარშრუტი მძროლი მოძრავოს მაგას მგზავრთან არანაირი ურთიერთობა არ უნდა კონდეს მგზავრი გავდებულია რომ დაიძვას ეს ძეძები რომ არ გამოიყვანოს მძროლი მძღარეული და
ეთილი წარმატებებს გისურვებთ ბატონო გურამ, წარმატებას გისურვებ გიორგი შენც, ალბათ რამდენიმე წუთში დაგვიბრუნდები სამსახურში. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის დროით ახლა 10-ის ნახევარი, ახალი ამბების მორიგი გამოშვება ჩვენს პროგრამაში. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ სლავიანსკში სეპარატისტები მან შეიპყრეს ევრომაიდნის აქტივისტი მაიდნის ქალთა ასეულის მონაწილე ირმა კრატი. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის გაიაპრავდა ფაქტის თვითმხილველ ჟურნალისტებზე დაყრდნობით ავრცელებს სეპარატისტებმა ირმა კრატთან, რომელსაც სახე დაფარული ჰქონდა, ჟურნალისტები მიიყვანეს და ირწმუნებოდნენ, რომ კრატი მონაწილეობდა ანტიმაიდნელების წამებასა და ბერკუტის წევრთა დახვრეტაში. ახლა კი სლავიანსკში ჩავიდა, რომ იმავნებლოს. ირმა კრატმა რუსეთის ტელეარხ Life News უთხრა, რომ სლავიანსკში იმყოფებოდა როგორც ჟურნალისტი. ამის შემდეგ კრატი უცნობი მიმართულებით წაიყვანეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი ორი დღით უკრაინაში მიემგზავრება. მის ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერებთან ერთად უკრაინის კრიზისზე იმსჯელებს ჯოზეფ ბაიდენი. 22 აპრილს შეხვდება პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ ალექსანდრ ტურჩინოვსა და პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ არსენი იაცენიუკს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი უკრაინაში 21 აპრილს იწყება. დონეცკის ოლქის დოპროპოლის რაიონში ცეცხლი გაუხსნეს უკრაინელ მედესანტეებს, რომლებიც რაიონის ერთ-ერთ ობიექტზე მსახურობენ. ცნობას ავრცელებს უკრაინსკაია პრავდა. ჯგუფ საინფორმაციო წინააღმდეგობის კოორდინატორ დმიტრი ტიმჩუკზე დაყრდნობით გავრცელებული ცნობით, თავდამსხმელები მოტოციკლებით იყვნენ. უკრაინელმა მედესანტეებმა საპასუხო ცეცხლი გახსნეს, წინასწარი ინფორმაციით დაიჭრა. ერთ-ერთი თავდამსხმელი, ისე კიდევ ორი თავდამსხმელი უკრაინელმა სამხედროებმა დააკავეს და გადასცეს სამართალ დამცავებს. უკრაინელი მედესანტეებიდან არავინ დაშავებულა. უკრაინა და რუსეთი ერთმანეთს ბრალდებებს უყენებენ. უკრაინის აღმოსავლეთში მომხდარი სისხლიანი შეტაკების ფონზე უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 20 აპრილს დიდი ქალაქ სლავიანსკთან სახელდახლოდ აღმართულ გამშვებ პუნქტზე გახსნილ ცეცხლს უმცირე 3 ადამიანი არ სხორკლა და კიდევ 3 დაიჭრა. რუსეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაღუპულია 5 ადამიანი, მათ შორის 3 პრორუსულად განწყობილი აქტივისტი. ამერიკელ სენატორებს რუსეთის მიმართ უფრო მკაცრი ეკონომიკური სანქციების დაწესება სურთ. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრმა რესპუბლიკელმა ბობ კორკერმა 20 აპრილს ტელევიზიით გამოსვლისას განაცხადა, რომ კრემლის მიმართ სანქციების გამკაცრება უნდა მოიცავდეს გარკვეული ზომების გატარებას რუსეთის ენერგო კომპანიების, მათ შორის გაზპრომისა და საბანკო სექტორის მიმართ. სენატორი კორკერი თვლის, რომ დასავლეთი უკრაინას რუსეთის პირისპირ ტოვებს, რაც არაგონივრულია. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის კიდევ ერთმა წევრმა დემოკრატმა ქრის მერფიმ განაცხადა, რომ რუსეთის ნავთობ კომპანიებისა და ბანკების მიმართ სანქციების სწრაფად გამკაცრების დროა. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ჩაძირული ბორნის კაპიტნისა და ეკიპაჟის მოქმედება მკვლელობის ტოლფასი იყო. პრეზიდენტის განცხადებით ბორნის კაპიტნისა და ეკიპაჟის ზოგიერთი წევრის მოქმედებები სრულიად გაუგებარი და მიუღებელი იყო. 16 აპრილს ჩაძირული სამხრეთ კორეის ბორნით 476 ადამიანი მგზავრობდა, მათი დიდი ნაწილი სკოლის მოსწავლეები იყვნენ. 20 აპრილს გამოქვეყნდა გაშიფრული ჩანაწერები, რომლებიდანაც ირკვევა, რომ ეკიპაჟი დაბნეული იყო და ვერ გადაეწყვიტა როდის და როგორ მოეხდინა მგზავრების ევაკუაცია. ამ დროისათვის ნაპოვნია 61 გვამი 240 და ადამიანს კლავეძებენ. ბორნის კაპიტანი და ეკიპაჟის სხვა წევრები დაკავებულნი არიან. კვირას ტვიტერის ადმინისტრაციამ დაბლოკა ამ ქსელით თურქეთის ტერიტორიაზე მოსარგებლე ორი პირის ანგარიში. ისინი აქვეყნებდნენ მასალებს პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის გარემოცვის კორუფციასთან კავშირის შესახებ. კორპორაციის თანამშრომლებმა განაცხადეს, რომ ანგარიშები დაბლოკეს თურქეთის სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად. გასულ კვირაში თურქეთის მთავრობასა და ტვიტერის ადმინისტრაციას შორის მოლაპარაკებები შედგა. გავრცელებული ინფორმაციით დაბლოკილი ანგარიშების მფლობელებმა გამოაქვეყნეს დიდი რაოდენობით საიდუმლო დოკუმენტი და სატელეფონო საუბრების აუდიო ჩანაწერი, რომლებიც ერდოანის, მისი ოჯახისა და კორუფციულ სკანდალებში ჩართულ პირებს ეხებოდა. მარტის მეორე ნახევარში მუნიციპალურ არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე თურქეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით აიგრძალა ტვიტერისა და YouTube-ის რესურსზე წვდომა. აპრილის დასაწყისში სოციალური ქსელი ისევ დაუშვეს, მას შემდეგ რაც თურქეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ ტვიტერზე წვდომის აკრძალვა არ ღებს მოქალაქეთა თვითგამოხატვის უფლებას. თურქეთში კვლავაც მოქმედებს YouTube-ზე წვდომაზე შეზღუდვები. და ბოლოს 36000-მდე სპორტსმენი დარეგისტრირდა ბოსტონის საერთაშორისო მარათონზე, რომელიც დღეს გამართება. მარათონისათვის უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომებია მიღებული. წელს მარათონში შარშანდელთან შედარებით 10000-ზე მეტი მსურველი მიიღებს მონაწილეობას. როგორც ვარაუდობენ, მარათონს მილიონამდე მაყურებელი ეყოლება. მაყურებლებს არ ექნებათ საშუალება მარათონის ტერიტორიაზე შეიტანონ ჩანთები და ზურგჩანთები. გარკულ შეზღუდებს დაექვემდებარებიან თავად სპორტსმენებიც. ისინი ვერ ჩაიცვამენ ჯიბეები ან ჟილეტებს. შეგახსენებთ, 2013 წლის აპრილში ბოსტონის ფინიშთან მომხდარ აფეთქებას 3 ადამიანი შეეწირა და 260-ზე მეტი დაიჭრა.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი ამინდის პროგნოზს წარმოგვიდგენს იგი. და
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ნალექი არის მოსალოდნელი ერთადერთ გამონაკლის პრინციპში. სიღნაღე წარმოადგენს სადაც 22 გრადუსამდე გათვება ჰაერი და მხოლოდ ცვალებად მოღრუბლობას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. რაც შეეხება დანარჩენ ქალაქებს, ბათუმში 14 გრადუსამდე გათვება ჰაერი, ქუთაისში 21 გრადუსი ზითბოა მოსალოდნელი, სოხუმში 16 გრადუსი ცელიან სინოპტიკოსები, მესტიაში 14 გრადუსამდე გათვება ჰაერი, ზუგდიდში 20 გრადუსი ზითბო არის მოსალოდნელი, დღეს გორში 19 გრადუსი ზითბო იქნება, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 18ა მოსალოდნელი. ცხინვალში, როგორც უკვე გითხარით, სიღნაღში 22 გრადუსი ზითბო და უნალეკოდ ჩაივლის დღე. სამაგერად თელავში ელიან სინოპტიკოსები ნალექს და იქ 22 გრადუსი ზითბო იქნება. რუსთავში ჰაერი 22 გრადუსამდე უნდა გათბეს და დედაქალაქშიც 22 გრადუსი ზითბო, ცვალებადი მოღრუბლობა და მცირე ნალექია მოსალოდნელი. მინისტრი პროგნოზით მიკროფონთან ნინო თაღნიშვილი იყო. მიკროფონს გადავცემთ ოთარ მაღლაკელიძეს, იგი სპორტის სიახლეებს გაკვეთნობს.
დილამ შვიდობის. გასული უქმეები ჩვენთვის მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენებით საკმაოდ გადატვირთული იყო. დავიწყებ სასიამოვნო ამბით. საქართველოს ქალჩო გუბურთელთა ნაკრებმა ფედერაციის თასის მეორე ევროაფრიკულ ჯგუფში გამოსვლა წაუგებლად დაასრულა და მომავალ წელს პირველ ჯგუფში ითამაშებს სოფო შაფათავამ, ეკატერინე გორგოძემ, ოქსანა კალაშნიკოვამ და სოფო ქვაცაბაიამ მიზანს 4 გამარჯვებით მიაღწიეს. ჯგუფურ ეტაპზე ბოსნია ჰერცეგოვინის, სამხრეთ აფრიკისა და ეგვიპტის ძლევის შემდეგ ქართველი გოგონები პლეიოფში გავიდნენ, სადაც ფინეთი 2-1 დაამარცხეს. საქართველოს ნაკრების წარმატებაში მთავარი როლი მიუძღვის გუნდის ლიდერ სოფო შაფათავას. 4 დღის განმავლობაში მან ერთეულთა და წყვილთა თანრიგში სულ 8 თამაში ჩაატარა და 8 ვებოიგო. პირველ ჯგუფში თამაშის უფლება საქართველოს ნაკრების გარდა ასევე მოიპოვა ლიხტენშტაინმაც. გადავალ რაგბიზე, სადაც კონკრეტულად კი 20-წლამდელთა ნაკრების 20-წლამდელთა ნაკრებზე, რომელმაც ჰონგ-კონგში გამართულ მსოფლიოს თასის ალაფაზე მეხუთე ადგილი დაიკავა. ჯგუფურ ეტაპზე ახალგაზრდა ბორჯღალოსნებმა სამი შეხვედრა ჩაატარეს. ტურნირი ერთ-ერთი ფავორიტის ტონგას დამაჯერებლად ძლევით გახსნეს. ანგარიშსაც შეგახსენებთ 34-10 მორჩა ის შეხვედრა. შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან 12-13 დამარცხდნენ. მესამე ტურში კი ჰონგ-კონგს 21-8 აჯობეს და ჯგუფში მესამე ადგილი დაიკავეს. არადა ალაფას მასპინძელთან მატჩი ერთით მეტი ლელო რომ გაეტანათ ქართველ მორაგბეებს პირველ ადგილზე დიოდნენ და შესაბამისად ფინალის საგზურსაც ინახდებდნენ. მეხუთე ადგილისთვის შეხვედრაში კი საქართველოს 20-წლამდელთა ნაკრებმა ნამიბია დაამარცხა 46-17. ალაფას ჩემპიონი იაპონია გახდა. ფინალში მან ტონგას მოუგო 35-10. საქართველოს 18-წლამდელ მორაგბეთა ნაკრებმა პოლონეთში ევროპის ელიტურ ჩემპიონატის დასკვნით მატჩი პორტუგალია დაამარცხა 26-3 და 8 მონაწილეს შორის მეშვიდე ადგილი დაიკავა. დასკვნით მატჩამდე ჭაბუკმა ბორჯღალოსნებმა ორი დასადანი თამაში აგეს. ირლანდიასთან 10-20, ხოლო იტალიასთან 13-15 ორივე მეტოქეს ამარცხებდნენ და უპირატესობა მეორე ტაიმში ვერ შეინარჩუნეს. ხანტიმანსიისკში კი ქალთა საჭადრაკო გრან-პრი უახლოვდება დასასრულს. უკვე 10 ტური ჩატარდა და საქართველოს ნაკრების ლიდერი ნანა ძაგნიძე 12 მონაწილეს შორის მეხუთე ადგილზეა. 10 ტურში ძაგნიძე უკრაინელ ანა უშენინას შავი ფიგურებით დაუზავდა და სლოვენიელ ანა მოზიჩუკთან ერთად 5-9 ქულ აქვს. დამატებითი მაჩვენებლით კი იგი როგორც მოგახსენებთ მეხუთე ადგილზეა. ჩემპიონობა უკვე განაღდებული აქვს ჩინელ იფან ჰოუს, რომლის ანგარიშზეც 8 ქულა. მეორე მესამე ადგილებს რუსი ოლგა გირია და ალექსანდრა კოსტენიუკი იკავებენ 6-9 და 6 ქულით. შემდეგ კი მოზიჩუკი და ზაგნიძე მოდიან. ბოლო ტურის შეხვედრები დღეს შედგება და ნანა ზაგნიძე ჩინელ ქსეუშაოს პირისპირ დაждდება. და ბოლოს 20 წუთით ფეხბურთელს საქართველოს 19-წლამდელ ფეხბურთელთან ნაკრებმა პორტუგალიაში გამართული 4-ა ტურნირი ერთადერთი გამარჯვებით და მესამე ადგილით დაასრულა. შეგახსენოთ, პირველი თამაში ახალგაზრდა ქართველებმა პორტუგალიელ თანატოლებთან წააგეს. მეორე ტურში რუსები დაამარცხეს 4-2, გუშინ კი ჩეხეთთან 1-2 წაგებით დაკარგეს მეორე ადგილზე გასვლის შანსი.
გმადლობთ ოთარ. სპორტის ამბები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარეს თამარ ჩხეიძეს, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ჯერჯერობით ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური გაერთიანების ალიანსი ევროატლანტიკური არჩევანის შესახებ და არჩევნებზე ზოგადად ოპოზიციის შანსებზე ისაუბრებს. დილამშვიდობის, გავოდნოთ ამარ.
მადლობთ რომ გესტუმრეთ. ალიანსი ევროატლანტიკური არჩევანი გასულ კვირაში შეიქმნა და მიმდინარე კვირაში როგორც დაანონსებული იყო საარჩევნო ხედვას წარმოადგენს და სიის შემადგენლობას დაასახელებს და მერობის კანდიდატებს დაასახელებს მათ შორის თბილისში. რისი თქმა შეიძლება მანამდე ვიდრე კონკრეტულ ადამიანების თაობაზე შევიტყობდით, თუ შეიძლება რომ ვთქვათ როგორ შეიქმნა, რატომ შეიქმნა, შვიდი სუბიექტისგან შედგება თქვენი ალიანსი, როგორ დააკავშირდა ეს შვიდი სუბიექტი ერთმანეთთან?
იცით, საკმაოდ დიდი ხანია ეს მარტო ახლა არ მომხდარა, რომ ეს სუბიექტები, განსაკუთრებით ზოგიერთი მათგანი, თანამშრომლობთ ერთმანეთთან და ჩვენი თანამშრომლობის საფუძველი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ შორის არის განსხვავებებიც, წლების მანძილზე იყო, მაგრამ არის საერთო საფუძველი და ეს საფუძველი დღევანდელ დღისთვის ძალიან აქტუალურია. ეს არის დასავლური ღირებულებები და ქვეყნის დასავლური ორიენტაცია და კატეგორიული მიუღებლობა რუსეთის ოკუპაციის და კოლაბორაციონისტული დამოკიდებულების აი ამ ვითარებისადმი. ის რწმენა, რომ ყველა ქართველის და ყველა პოლიტიკური გაერთიანების თითოეული ორგანიზაციის ეს პოლიტიკური იქნება თუ საზოგადოებრივი თუ თითოეული როგორც აღნიშნე თითოეული მოქალაქის მთავარი ვალია სწორედ ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლა, საქართველოს ერთიანობის აღდგენისთვის მზადება და წინააღმდეგობის გაწევა და შეუგუებლობა რუსეთის ოკუპაციასთან. ამის გამო ჩვენ ადრეც ჰქონდა ეს თანამშრომლობა და ამჟამად ეს გაფორმდა როგორც ასეთი კოალიცია. პირდაპირ გეტყვით, რომ აი ჩვენი ორგანიზაციისთვის საარჩევნო მხარე აი ამ ეს კოალიცია არ არის საარჩევნო, ასე რომ ვთქვათ, თუმცა გულისხმობს იმას, რომ შეიქმნება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უახლოეს ხანებში ბლოკი.
რას ნიშნავს საარჩევნო რომ არის? ანუ გრძელვადიანი გეგმები აქვს და მხოლოდ
არჩევნები ეს მხოლოდ ერთ-ერთი ფუნქცია შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ზოგადად პოლიტიკის ერთ-ერთი საშუალება არის ბუნებრივი არჩევნები, მაგრამ თვითონ კოალიციას გაცილებით უფრო ხანგრძლივი და უფრო ფართომასშტაბიანი გეგმები აქვს, ვიდრე არჩევნებია და აი ჩვენი თანამშრომლობა უშუალოდ ჩვენი პარტიის იმდენად არჩევნებით არ არის, ვთქვათ, ამ კოალიციაში ყოფნა იმდენად არჩევნებით არ არის განპირობებული, როგორც ზოგადი თანამშრომლობით. თუმცა რახან დღეს აქტუალურად დგას არჩევნების საკითხი, მთლიანად მოწყვეტილი ამ პროცესისგან ვერ ვიქნებით, თუმცა სხვადასხვა მიზეზების გამო წლების მანძილზე ამჟამად ჩვენი პარტია საუკეთესო ფორმაში, ვთქვათ, შეიძლება ამხრივ არ იყოს და ამიტომ ცალკე სუბიექტად არ გეგმავთ.
თუმცა თქვენ ასახელებთ კანდიდატებს, ხათია თქვენი პარტიის სახელით ალბათ, ხომ? თანაბარ კოტებზე იყოს
სამაზე განხილვა, ვთქვათ, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ წლების მანძილზე მოწყვეტილია პარტია საარჩევნო პროცესს და ამას ობიექტური მიზეზები არსებობდა და არსებობს. ბუნებრივია ინფორმაში, როგორც ეს იყო ადრე, ვერ იქნება, მაგრამ რასაკვირველია, ჩვენ განვიხილავთ სხვადასხვა შესაძლებლობებს და შესაძლებელია, რომ ამ რომელი ბლოკი შეიქმნება და რომ ის სუბიექტად ყოფნა ჯერ ჩვენ არა ვართ ამისთვის მზად, რომ ბლოკის სუბიექტი ვიყოთ, თუმცა კოალიციის სუბიექტი ვართ. ბლოკთან ვითანამშრომლებთ რასაკვირველია ამ საკითხში.
ანუ ბლოკი შვიდი სუბიექტის შემადგენლობით არ შეიქმნება, მაგას ბძანებთ? ნაკლები იქნება სუბიექტები?
ბოლომდე გადაწყვეტილი არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიცი, რომ ჩვენ არ გეგმავთ, რომ ვიყოთ ბლოკის სუბიექტი, თუმცა ვიქნებით ბლოკთან ერთად და შესაძლებლობის და მიხედვით ვითანამშრომლებთ საკუთარ ადგილებს.
კეთილი, მე მსმენელს შევახსენებ იმ ორგანიზაციებს, რომლებმაც ეს ალიანსი შექმნეს. ეს არის მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, ზურაბ ხალატიშვილის პოლიტიკური გაერთიანება სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის, ქრისტიან დემოკრატიული პარტია, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება, ქალთა პარტია და მერაბ კოსტავას საზოგადოება. ქალბატონო თამარა, თქვენ ძანეთ, რომ ამ პარტიებს იდეოლოგიური ერთიობა აქვთ, ანუ მათი პრინციპები, როგორც საგარეო ისე საშინაო ასპარეზზე აქვთ საერთო, ანუ ეს
შეიძლება ითქვას, რომ იდეოლოგიური ერთობაა და აქ ბზარი ბზამომო.
არის ერთობა იდეოლოგიური არის ძირითად საკითხებში. არის რა თქმა უნდა მთელი რიგი საკითხები შეიძლება არ იყოს მასში იდეოლოგიური ერთობა, მაგრამ რახან დღეს საქართველოსთვის მაინც არის დასავლური ორიენტაცია, დასავლური ფასეულობები და ანტიიმპერიული განწყობა ზოგადად და კოლაბორაციონისადმი შეუგუებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ მიმაჩნია, რომ თანამშრომლობისთვის ეს სრულიად საკმარისი საფუძველია, თორე შეიძლება ცალკეულ საკითხებში ქვეყნის მოწყობის და ასე შემდეგ შეიძლება იყოს რაღაც განსხვავებები, რა თქმა უნდა.
თუმცა ჩემი შეფასებით ეს მაინც არის განსხვავებული ალიანსი იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი შეხედულებების მთლიანობაში, ძირითადში მაინც ერთი შეხედულებების პარტიები არიან, განსხვავებით სხვა ალიანსებისგან, სადაც ხვდებით.
და ძალიან ჭარბობს მასში, ასე რომ ვთქვათ, ძველი ეროვნული მოძრაობი და
დამოუკიდებელი
პარტიებიც ამავე დროს გამოკვეთილია ეს ამბავი და აქედანაც ჩანს, რომ ჩვენ ბევრი საერთობა, რა თქმა უნდა.
კეთილი, ჩვენ ვიცით, ქალბატონო თამარ, რომ წინა საარჩევნოდ ოპოზიცია ცდილობდა გაერთიანებას, რომ ყოფილიყო ერთ-ერთი ანგარიშ გასაწევი ძალა, ერთი მხრივ ხელისუფლებასთან, მეორე მხრივ ნაციონალურ მოძრაობასთან კონკურენციის თვალსაზრისით, მაგრამ ოპოზიციამ ამ ეტაპზე ეს ვერ შეძლო და ჩვენ გვაქვს სამი ალიანსი, თუ შეიძლება ასე ითქვათ, პროცესი შესაძლოა კიდევ გაგრძელდეს, მაგრამ ამ ეტაპისთვის და უკვე რეგისტრაციის პროცესიც კი დაწყებულია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ამ ეტაპისთვის გვაქვს სამი ოპოზიციური გაერთიანება. ერთი არის ბურჯანაძე ქრისტიან დემოკრატები, მეორე არის ახალი მემარჯვენეები და კახაკუკავას თავისუფალი საქართველო თუ არ მეშლება სახელი პარტიის და თქვენი ალიანსი უკვე 7 სუბიექტის შემადგენლობით. ახლა ზოგადად უფრო გლობალურად რომ შევხედოთ ამ პროცესებს, რატომ ვერ შეძლო ოპოზიციამ ერთიანის გამონახვა და იმ დიდი ოპოზიციური გაერთიანების შექმნა, რომელზეც წინა საარჩევნოდ იყო საუბარი?
თქვენ ალბათ არასაპარლამენტოს
გულისხმობთ, ია.
ხო, ახლა რაც შეეხება თქვათ ერთ-ერთ სუბიექტს, რომელიც ჩამოთვალეთ ბურჯანაძე დემოკრატები, აქ ერთიანობის გამონახვაზე ეს ლაპარაკი ზედმეტია, მე ვფიქრობ აქ შეუძლებელია, იმიტომ რომ თავად ჩვენი მიზანი ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პარტიისთვის ეს აბსოლუტურად გამორიცხული იყო თავითვე, იმიტომ რომ ყოველგვარი გაერთიანება, ყოველგვარი პოლიტიკური ერთეული, რომელიც ორიენტირებულია რუსეთზე და თქვათ მისი წარმომადგენლები უშვებენ ისეთ მოვლენას, როგორც იყო პაკლონა გორაზე ცნობილი შეხვედრა და მთელი რიგი განცხადებები საქართველოს დადანაშაულების მიმართულებით ომში, რასაკვირველია, ეს ისეთი წყალგამყოფია, რომელიც ჩვენთვის აქ ლაპარაკი თავდება რაიმე ერთიანობაზე, როცა ამაზეა საუბარი. რაც შეეხება მეორე გაერთიანებას, მე ვთვლი, რომ ბუნებრივად, რა თქმა უნდა, უფრო სწორი იქნებოდა, რომ ახლა თქვათ კუკავაზე ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ იქაც რაღაც რუსული მომენტები იყო და ჩემთვის რუსული მომენტები აბსოლუტურად უნდა გამოერიცხოს. მაგრამ მიმარჯვენეები, ჩემი აზრით, ბუნებრივად უნდა ყოფილიყვნენ რასაკვირველია ასეთი ტიპის ალიანსში. რატომ მოხდა, რომ რაღაცნაირად ისიც ვიცი, რომ მოლაპარაკებები მიდიოდა. რატომ მოხდა, რომ ვერ შეთანხმდნენ, მე ვერ გეტყვით, ეს მათ უნდა გეკითხოთ, იმიტომ რომ მე ამ პროცესში
ჩვენს ალიანსთან მიდიოდა მოლაპარაკებები.
დიახ, ჩვენი ალიანსის წევრებთან. ხა მე უშუალოდ ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობა არ მიმიღია. თუნდაც იმ მიზეზების გამო, რომ არჩევნებზე ჩვენ იმდენად არსებითად ჩართული არ ვიქნებით, როგორც ზოგადად პოლიტიკურ თანამშრომლობაში ამ ეტაპზე. შემდეგ ეტაპზე ეგ სხვა საკითხია. აქედან გამომდინარე, მე ზუსტად დეტალები არ ვიცი, რატო ვერ შეთანხმდნენ. ვიმეორებ, რომ მე ნამდვილად მივესალმებოდი, რომ ეს შეთანხმება მომხდარიყო და არა მარტო მათთან, სხვათა შორის. თვლი, რომ ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც დგას ეროვნულ სახელმწიფოებრივ პოზიციაზე, მე ვთვლი, რომ ყველა ერთად უნდა იყოს.
და შეიძლება ითქვას, რომ არ არიან, მაინც სხვადასხვა ბანაკში აღმოჩნდნენ.
ეს არის სამწუხაროდ ძალიან არაადეკვატური მოვლენა ჩემი აზრით.
თქვენ კი ბრძანებთ, რომ უშუალოდ ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება არჩევნების პროცესში ნაკლებად იქნება ჩართული, მაგრამ მაინც ეს ალიანსები, ეს დაჯგუფებები ძირითადად შეიქმნა არჩევნებთან დაკავშირებით და უფრო გრძელვადიანი გეგმა, როგორც ვიცით, საპარლამენტო არჩევნებია უფრო შორი მიზანი. ხო, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ მაინც წინა საარჩევნო პერიოდში ეტაპზე ვიმყოფებით, თუ შეიძლება შევაფასოთ ოპოზიციის შანსები, რამდენად კონკურენტუნარიანია ოპოზიცია, რომ რაღაცა ცვლილება პოლიტიკურ განლაგებაში ცვლილება შეიტანოს?
დაიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოში ზოგადად საარჩევნო გარემო არასოდეს არ ყოფილა დემოკრატიული და ეს პროცესი სამწუხაროდ მიდიოდა არა პროგრესისკენ, არამედ რეგრესისკენ, წლების მანძილზე და ხელისუფლებათა მანძილზე. მე პოსტსაბჭოთა პერიოდს გულისხმობ, ბუნებრივია, თანდათან ხდებოდა როგორც საარჩევნო კანონმდებლობა, ასევე საარჩევნო გარემო თანდათან ანტიდემოკრატიული ხდებოდა საქართველოში და არაფერი არ შეცვლილა ამ მხრივ დადებითისკენ პირიქით, როგორც აღნიშნე, პირიქით პროგრესირებს ეს უარყოფითი მომენტები. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ნებისმიერ გაერთიანებას გაუჭირდება განსაკუთრებული კონკურენციის გაწევა, ამიტომ არაკონკურენტუნარიანი გარემოა შექმნილი. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქართველოში არჩევნებში ესეც თანდათანობით პროგრესირებდა, ამიტომ დასაწყისში ეს ფაქტორი მინიმალური იყო. არსებით როლს, გადამწყვეტ როლს თამაშობს რაღაც კატასტროფიულად, ასტრონომიულად დიდი თანხები. ესეც ასაკურა მის დემოკრატიულობაზე, მით უმეტეს საქართველოში. ახლა შეიძლება თავისუფალ ეკონომიკის ქვეყანაშიც ეს იყოს გარკვეული პრობლემა, მაგრამ იქ მაინც ეს სხვა ტიპის პრობლემაა და ჩვენთან ეს დემოკრატიულობას ფაქტიურად გამორიცხავს. აქედან გამომდინარე, ახლა მე განსაკუთრებული ილუზიები არ მაქვს, მაგრამ რასაკურველია, მაინც უნდა ვეცადოთ ყველაფერს, რომ შევცვალოთ სიტუაცია საქართველოში და შეცვლის ერთ-ერთი სახეობა და შეიძლება ითქვას თავი არაღი ბუნებრივია არჩევნებია.
ქალბატონთამა, ჩვენ ახლა ჩვენმა ქუთაისელმა ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა და სიუჟეტი სწორედ აი ამ საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით. თუ შეიძლება მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი, შემდეგ განვაგრძობთ საუბარი.
მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ორ თვეზე ცოტა ნაკლები რჩება, ქუთაისში მერობის მსურველ კანდიდატებს ოფიციალური განაცხადი ჯერ არ გაუკეთებიათ. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ 90-იან წლებში ქუთაისის ყოფილმა გუბერნატორმა და მერმა, ამჟამად თეთრების ლიდერმა თემურ შაშიაშვილმა, გაზეთ ახალთაობასთან განაცხადა, რომ იგი აპირებს კენჭი იყაროს მერის პოსტზე ქუთაისში. ამონარიდი განცხადებიდან: მე ქუთაისში ვიყრი კენჭს, ქუთაისელების კანდიდატი ვიქნები, ძალიან ბევრმა მთხოვა. თბილისის მერის პოსტზე შემომთავაზა ბევრმა პარტია, მაგრამ უარი უთხარი, იმიტომ კი არა, რომ თბილისელი არ ვარ. ვიცი, რომ თბილისში ჩემზე მეც სხვა გააკეთებს, მაგრამ ქუთაისში ჩემზე მეც სხვა ვერ გააკეთებს. ქუთაისში კენჭიც კი მიყვარს და ვალდებული ვარ, მოხმოდრეკილი ვიყო ქუთაისის წინაშე, განაცხადა შაშიაშვილმა ახალ თაობასთან. იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნები არ გაყალბდება, თემურ შაშიაშვილს იმედი აქვს, რომ იგი ქუთაისში გაიმარჯვებს. რაც შეეხება სახელმწიფო პარტიის თანადგომას, ამის შესახებ პარტიის ქუთაისელი ლიდერები არ საუბრობენ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ქუთაისში საარჩევნო შტაბი გახსნეს, ჯერ არც მერობის კანდიდატი დაუსახელებიათ და არც ვინმე თანადგომაზე გაუკეთებიათ განაცხადი. ასეთივე მდგომარეობაა ნაციონალურ მოძრაობაშიც. ოფიციალურად არა, მაგრამ არაოფიციალურად ამბობენ, რომ ქუთაისის მერობის კანდიდატი შესაძლოა საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატი, ქუთაისის ყოფილი მერი გიორგი თევდორაძე იყოს. მაშინ, როცა ქუთაისის მერის პოსტის დასაკავებლად ერთი წლის წინ კონკურსი გამოცხადდა, მსურველი 79 კანდიდატი იყო. მათი უმრავლესობა დამოუკიდებელ კანდიდატს წარმოადგენდა. როგორც სამართლიანი არჩევნების რეგიონულმა კოორდინატორმა თეონა გოგიშვილმა თქვა, ახალი კოდექსის მიხედვით დამოუკიდებელ კანდიდატებს არ აქვთ უფლება წარმოდგენილნი იყვნენ როგორც საარჩევნო სუბიექტი. ეს შესაძლოა ბევრი კარგი კანდიდატისთვის დამოპყრობელი მიზეზი გახდეს, ამბობს თეონა გოგიშვილი.
თუ მივესალმებით და რა თქმა უნდა მისესალმებელია მერების არჩევითობა და ის ბარიერები, უფრო სწორად ის პროცენტულობა, ის საშუალებითაც ხდება უკვე კონკრეტულად მერისა თუ გამგებლის არჩევნები, ამ შემთხვევაში უარყოფითად ვაცხადებთ იმას, რომ დამოუკიდებელ კანდიდატს არ აქვს უფლება, რომ წარმოდგენილი იქნეს როგორც საარჩევნო სუბიექტი და არჩევნებში მერობის კანდიდატად თუ გამგებლის კანდიდატად მიიღოს მონაწილეობა. მაშინ, როდესაც რაიონებში უამრავი წარმატებული საზოგადოებისათვის მისაღები ადამიანი შეიძლება იყოს, რომელიც არც ერთ პარტიას არ მიეკუთვნება.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გარდა მერების ამომრჩეველმა არჩევანი უნდა გააკეთოს საკრებულოს დეპუტატებზეც. ამ შემთხვევაში არჩევანის გაკეთება პროპორციული და მაჟორიტარული სიით მოხდება. როგორც ქუთაისის ნომერ 59 სალქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე აფთანდილ ოსეფაიშვილი ამბობს, მაჟორიტარი კანდიდატი საინიციატივო ჯგუფებმა უნდა წარმოადგინონ, რომელთაც საარჩევნო კოდექსის მიხედვით გარკვეული ვალდებულებები ეკისრებათ.
კაცი ან საინიციატორი ჯგუფი შეუძლია წარადგინოს მაჟორიტარის კანდიდატს და ის ჩვეულებრივ ვილის კენცეონ ასპირობებია და საკმაოდ ველის პირობები უნდა წარმოაქმნას. საჩვენო კამპანიის ფაუნდუნდას შექმნას აუცილებელია. აწარმოოს ანგარიშორება ნებისმიერ პლაკატების ან რაღაცების დაბჯეს გამჯურვალი უნდა იყოს მოგებ მისი დაფინანსების საიდან შეიძლება საინიციატივი მაგი წარადგინა მაგრამ ვინ დააფინანსა როგორ დააფინანსა ამის შემდეგ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სწავლობს დეტალებში და ზუსტად საჩვენო სუბიექტებზე არის გათვლილი კანონის პოლიტიკური პარტიების შესახებ ანგარიშგების თავაზე იგივე წესი ვრცელდება საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილ კანდიდატებთან დაკავშირებით.
საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილ დეპუტატობის კანდიდატს უნდა ჰქონდეს იმ ოლქის ამომრჩეველთა ხელმოწერების საერთო რაოდენობის 1%, რომელიც ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატს უნდათ რომ დარეგისტრირდნენ. ქუთაისის საკრებულოში 25 დეპუტატი ასარჩევი პრეტენზია იქ მოსახვედრად ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის გარდა სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებსაც აქვთ. ქუთაისელი ელექტორატი იმედოვნებს, რომ მერობის კანდიდატები განაცხადს უახლოეს დღეებში გააკეთებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ჩვენ ვბრუნდებით თბილისის სტუდიაში, სადაც სტუმრად ყავს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარე თამარ ჩხეიძე. ქალბატონ თამარე, ამ სიუჟეტს იყო საუბარი იმაზე, რომ თვითმართველობის არჩევნები განსაკუთრებული არჩევნებია იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრი ადამიანი ასარჩევი, ანუ რესურსის პრობლემა დგას განსაკუთრებით ალბათ ოპოზიციური პარტიებისთვის. რა სიტყოდით იგივე თქვენს ალიანსს ევროატლანტიკურ არჩევანს, რამდენად აქვს იმის შანსი, რომ მის მიერ დაყენებული კანდიდატი საღები იყოს და ცნობადი სახე იყოს რეგიონში. რეგიონში ნუ თვითმართველობის არჩევნებზე რაც გავაპარაკოთ, ნუ სრულიად საქართველოში ცალკეულ ადგილებს.
მე მგონი მაინც ახაც მთავარი კონკურენტული არიანი გარემოა, თორე გასაკვირულია კანდიდატების მოძებნა მიმდინარეობს. არის ადამიანები და ძალიან ბევრი, მეტყვი, როცა თვითმართველობის არჩევნებს ის მართლაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ის თავისებურება აქვს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება იყოს არჩეული. და ეს სიძნელეც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავე დროს აადვილებს კიდეც საქმეს, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანის ინტერესი, რომ თვითონ უშუალოდ იყოს არჩეული და წარმოდგენილი ადგილობრივ ორგანოებში, და ეს კი ჩვენ ადგილობრივ ორგანიზაციებში ყოველთვის ძალიან დიდია ამაზე მოთხოვნილება, რომ ადგილობრივი წარმოშობის ადამიანები შევიდნენ თვითმართველობის ორგანოებში. აქედან გამომდინარე კანდიდატების შერჩევა ძნელი არ იქნება და ეს რაღაც გარკვეულ საშუალებას იძლევა, რომ ადგილებზე თბილისში რასაკვირველია კონკურენცია კიდე უფრო დიდი იქნება, მაგრამ აქაც უნდა ვიბრძოლოთ, მაგრამ ადგილებზე რომ ოპოზიციური წარმომადგენლობას და კონკრეტულად ჩვენი ბლოკის წარმომადგენლობამაც მოიპოვოს თავისი ადგილი.
და თქვენ ძანებდით არათანაბარ, არადემოკრატიულ საარჩევნო გარემოზე, რომლის ერთ-ერთ გამოხატულებად ოპოზიციურმა ასპექტმა ჩათვალა ის, რომ პოლიტიკური რეკლამა არ არის თანაბრად ხელმისაწვდომი ყველასთვის და მხოლოდ კვალიფიციური სუბიექტების ნაწილს. ანუ საკონსტიტუციო არჩევნებს ამზადებს ერთ-ერთი ოპოზიციური გაერთიანება მემარჯვე კუკავა მემარჯვენეები.
რა თქმა უნდა, მე ეს არასწორად მიმაჩნია. მიუხედავად იმისა, რომ ხა ჩვენი გაერთიანება ერთ-ერთი სუბიექტის გამო კვალიფიციურად ჩაითვლება და ეს ექნება ეს უპირატესობა, მაგრამ
ზოგადად
აი ჯავახია.
დიახ, პრეზიდენტობის
კანდიდატი. რაში ესაქმე? მე ზოგადად მიხედავთ იმისა, რომ ამ შემთხვევაში თქვა ჩვენ ეს უპირატესობა გვექნება, ზოგადად მე მიმაჩნია, რომ საარჩევნო სუბიექტს ყოველას უნდა ქონდეს თანაბარი პირობები, თანაბარი საწყისი პირობები და ეს რასაკვირველია არასწორია. ეს თვითონ საარჩევნო კანონშია ეს უთანაბრობა ჩადებული. მაგრამ გარემო კიდე გარემოსაც შევეხები, თუნდაც ის საშინელი სპეციფიკა, რომელიც აი ბოლო ხანებში განვითარდა, თავდასხმები, არა აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტიის ამ შემთხვევაში იყო თავდასხმები ნაციონალური პარტიის წარმომადგენლებზე. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია ეს ფიზიკური ძალადობის ფონზე არჩევნების ჩატარება.
თუმცა ხელისუფლებამ გადადგა ადეკვატური ნაბიჯი და გამოაცხადა მორატორიუმი მოსთხოვა ძალოვანებსაც და ცალკეულ პოლიტიკურ სუბიექტებსაც, რომ ხიზლად იყვნენ და ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ, პოლიტიკოსებს იგულისხმებიან და მეორე ძალოვანებმაც, რომ
თავარია შეასრულა, რა თქმა უნდა. და
ანუ თქვენ ფიქრობთ, ეს დროული და საჭირო გადაწყვეტილება იყო?
ხო, მაგრამ არა საკმარისი სრულიად, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ იგივე ძალადობაც ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ იყო ორგანიზებული. ეს აშკარაა შემადგენლობითაც და მათი ზოგადი განწყობითაც და ზოგადად პოლიტიკური ტერორის ფონზე არ უნდა იყოს სასაკუთრო არჩევნები.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელ შევახსენებ, რომ დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იყო თამარ ჩხეიძე, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარე. ჩვენ ოპოზიციის შანსებზე ვლაპარაკობდით თვითმმართველობის არჩევნებში. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდით, ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.